Ohjelmamme jatkuu. Vieraana meillä on pastori Esa Hyvönen Keravan helluntaiseurakunnasta ja toimitussihteeri Anssi Tiittanen Ristinvoitto-lehdestä. Aiheenamme on seurakunnan jäsenten ikärakenteen mukanaan tuomat muutokset ja jännitteet lähinnä helluntaiseurakunnissa. Peruskysymyksemme on, kuka varasti seurakuntani? Ja toimittajana on Timo Tikka. Anssi, mitä seurakunnan pitäisi tehdä, kun se on nyt siirtynyt 2000-luvulle?
Siihen, kun osaisi antaa hyvän vastauksen. Meillä on se kieltämättä siis se ongelma, että maailmanlaajuisesti on aika vähän sellaisia seurakuntia loppujen lopuksi, joilla olisi takanaan 100-vuotinen historia. Sitten he olisi kokenut jonkun tämmöisen suuren muutoksen ja alkaneet elää uutena, modernina, rasitteista ja historiasta vapaana, dynaamisena kasvavana seurakuntana, joka yleensä on tämmöinen ihanne, mutta loppujen lopuksi näitä on aika vähän. Eli semmoiset seurakunnat, mitä esimerkiksi helluntalaiset seuraa maailmalla, nämä on usein sellaisia, että ne on perustettu 20-30 vuotta aikaisemmin, ja heillä ei ole takanaan sellaista aiempaa herätystä, joka tavallaan määrittelisi sitä historiaa hyvin voimakkaasti. Ja he on ikään kuin saaneet rasitteista vapaasti sitten kehittyä sellaiseksi, mitä he tällä hetkellä on. Ja se tuo määrättyjä etuja ja määrätyn etulyöntiaseman myöskin seurakuntana silloin, jos ajatellaan, katsotaan sitä nimenomaan tästä näkökulmasta, että halutaan olla tämän vuosituhannen ja tämän ajan keskellä elävä seurakunta, niin kuin sen sanotaan.
Joku on joskus sanonut, että mikään ei ole pysyvää paitsi muutos. Esa, kuinka nopeasti seurakunnan tulisi reagoida omaan aikaansa ja sen tuomiin muutoksiin?
No, tietty nopeus pitää olla, että me ei niin kuin jäädä menneisyyteen. Siis sehän on seurakunnan uhka. En tiedä, miten sitä parhaiten mitata, sitä että mikä on hyvä muutos, mutta niin jollain tavalla, jos sitä pystyisi mittaamaan sillä, että kuinka paljon meidän saavutettavissa on siis sellaisia ihmisiä, joille kristillinen kielenkäyttö tai kristillisen elämän tavat, niin ne on vieraita, että kuinka me päästään niiden niin kuin ihmisten lähelle. Voisiko sitä käyttää mittarina, koska kyllä näyttää monelta osin se, että jos on jopa kirkkojen jäseniä, että ne vieraantuu sitä ollessa sisälläkin jo, niin kyllähän jotain on vikana sitten meidän kyvyssämme viestiä ja kyvyssämme ymmärtää, mikä muutos on tapahtunut. Meidän ongelmassa, että tämä muutos loppujen lopuksi on niin hidas meidän keskellä, siis yhteiskunnassakin, että me ei edes huomata, mitä on tapahtunut. Se sammakkovertauskuva, että heitetään kylmää veteen sammakko ja laitetaan kattila kiehumaan, sammakkoja lyö ponnistaa se pois ennen kuin liian myöhäistä. Eli tämä muutoksen hitauden tajunta on paljon määrittävämpi ja vaarallisempi asia.
Tuleeko seurakunnan kuitenkin elää muutosprosessissa suhteessaan tähän yhteiskuntaan?
Kyllä se varmaan näin kuitenkin on. Siis mä oon omassa pohdinnassani kyllä käynyt senkin ajatuksen ja ajattelumallin läpi, että mitä sitten, jos seurakunnan tehtävä onkin olla tämmöinen aina samanlainen, että meillä on joku tietynlainen 50-70-luvulla syntynyt standardi, pienin modernisoinnin, joka on se ikään kuin se meidän malli, että meidän kuuluu elää tämmöisessä. Mutta mitä pitemmälle aika menee nyt tässä eteenpäin, niin sitä huonommalta se ajatus nyt sitten kuitenkin näyttää. Että käytäisin tässä vertauksena yhdessä seminaarissa, missä oli, niin pidettiin vertauksena tätä Amissi-yhteisöä, joka elää Yhdysvalloissa, jonka standardit on 1800-luvun alusta. He tekivät tämmöisen päätöksen. Jotenkin tuntuisi aivan uskomattomalta sellainen ajatus, että seurakunnan ei täytyisi olla muutosprosessissa ja sen ei täytyisi kehittyä ja pyrkiä olemaan elämään juuri siinä ajassa, missä juuri silloin eletään.
Esa Hyvönen, sinä olet pastorina tuolla Keravan helluntaiseurakunnassa, tunnet myös kirjoituksia. Kohta, jota usein tämänkaltaisissa keskusteluissa Raamatusta lainataan, on varmasti tämä roomalaiskirjeen 12. luvun toinen jae, joka kuuluu tämän Raamattu kansalle -käännöksen mukaan seuraavasti. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Siis älkää mukautuko, vaan muuttukaa uudistuksen kautta. Miten sinä tulkitset tätä Raamatun kohtaa nyt kyseessä olevaan keskusteluaiheeseen?
Ja Paavali tietysti lisää siihen sen instrumentin tutkimalla. Eli tämähän on se puoli nyt, mitä me monta kertaa ei ymmärretä, että se ei ole torjuntaa, se ei ole asioiden pois silmistä heittämistä, vaan meidän pitää tutkia se, mikä jossakin asiassa on. Ja mä itse väitän, että kaikki totuus on Jumalan totuutta, vaikka se tulisi täysin vieraan ihmisen tai vieraan ajattelumallin suulla. Ja minun pitää nähdä siinä ne totuuden jyvässä, koska tämä on Jumalan luomakunta, jossa me eletään. Ja silloin minun pitää nähdä se hyvä, mikä tällaisissa asioissa on. Mutta sitten minun pitää osata tämän tutkimisen kautta myös erottaa siitä se huono pois ja ottaa hyvä käyttö. Eli Paavali ei tuossa ehdota eristäytymisen strategiaa uudistukselle, vaan tutkimista. Ja tähän meidän pitää pyrkiä. Meidän pitää arvioida asiat, punnita, harkita, käyttää meidän hengellistä pääomaa, ajattelua, niin sillä tavoin me pystytään uudistumaan.
Musiikki on yksi aihepiiri, josta aivan varmasti seurakuntien sisällä on keskusteltu niin tänä päivänä kuin menneenä vuosikymmeninäkin. Miten sinä, Anssi, näet musiikin mukautumistoleranssin olevan seurakuntaelämässä? Voimmeko ottaa kaiken olemassa olevan musiikin ja tuoda sen seurakuntaan tai musiikkityylit?
Tuo on visainen kysymys, mutta se ei ole niin visainen kuin mitä luulisi. Mä oon aika varma siitä, että meillä tulee olemaan siis, jos tulevaisuuden kuvaa pitää piirtää, niin se tulee olemaan suunnilleen samanlainen prosessi, mikä on ollut joskus 100 vuotta sitten. Että on tavallaan eri aineksista koottu se seurakuntamusiikki Suomeen. Siinä on ollut amerikkalaista, siinä on ollut suomalaista, siinä on ollut itä-eurooppalaista musiikkia ja mikä sitten on niin kuin löytänyt silloin tiensä. Nyt meillä on aika paljon seurakuntiin tullut sitten vaikutteet jälleen tuolta länneltä, tämän niin sanotun ylistysmusiikin kulttuurin piiristä. Mä luulen, että me tullaan elää semmoisessa tilanteessa, jossa meillä on jonkunnäköinen sekoitus koko ajan käytössä. Mä uskon, että tämmöiset vastakkaisettelutkin pikkuhiljaa sitten ikään kuin siinä jää sitten pois. Mun on hirveän vaikea kuvitella, että ihan kaikenlainen musiikki sellaisena olisi esimerkiksi aamujumalan palveluksessa, jos näin saa. Mutta kyllä mä siis uskon, että kaikenlainen musiikki voi ainakin jossain sopivissa yhteyksissä olla käytössä.
Siis tässä olisi hirmu tärkeää tuntea musiikin historia suhteessa meihin. Eli länsimaissahan musiikki on pitkälti ollut sakraalia, pyhää, aina karkeasti ajatellen 1900-luvun alkuun saakka, jolloin sitten eriytyi selkeä populaarimusiikin uoma. Ja sitten helluntalaisuus käytti populaarimusiikkia alussa, kunnes se pyhitti sen tietyt tavat silloin alkuaikoina. Niin tämä kysymys sitten, että mikä on musiikissa pyhää, niin se on tärkeä kysymys. Ja toisaalta sitten, mikä on esteettistä eli kaunista. Nyt kun pitää ajatella sitä, että musiikki ei saa olla pois luotaan työntävää seurakunnan tilaisuuksia, jos se on sitä, niin että isoin osa ihmisistä reagoi musiikkiin murjottamalla, niin silloin se ei niin kuin enää kosketa eikä puhuttele. Eli pitää pystyä niin kuin ajattelemaan toisaalta sen sanoman ja sen ilmaisun pyhyyttä, mutta toisaalta myös sitä esteettistä näkökulmaa, että kuka on yleisö, kenen kanssa pitäisi tätä hommaa duunata. Niin tällaiset jutut niin kuin välttämättä tulee musiikkia arvioitaessa esille ja pitäisi tulla. Jos ei pysty siihen pohdintaan, niin seurakunta rupeaa varmasti rakoilemaan.
Esa, mikä on sinun mielestäsi musiikin merkitys tai rooli parhaimmillaan kristittyjen kokoontumisessa, eli seurakunnan jumalanpalveluselämässä?
Mä oon tehnyt semmoisen ajattelullisen jaon musiikista. Monet sanoo musiikkia, anteeksi, ilmaisun, mutta pahimmillaan pyhän hengen läsnäolona, vaikka musiikki on puhtaasti esteettinen kokemus. Eli musiikin tehtävä on ohjata meidän ajatuksiamme Jumalan luokse, mutta se ei ole itse se läsnäolo. Monet ihmiset kokee musiikin harmonian pyhän hengen läsnäolona, vaikka se ei ole totta, vaan se, että se ohjaa meidän ajatukset Jumalan luokse. Musiikin tehtävä on inspiroida meitä ajattelemaan Jumalaa, johdattaa meitä Jumalan luokse, mutta se ei itse ole Jumala, se ei itse ole pyhän hengen läsnäolo. Ja tämä on tärkeä erotus, ettei musiikista ja jostakin musiikkityylistä tule meille epäjumalaa. Ja silloin me ruvetaan idolisoimaan itse sitä tapaa ja me ei palvota enää oikeaa ja yhtä ainutta Jumalaa.
Kun erilaiset musiikkityylit ja musiikin esittäminen tilaisuuksissa seurakunnan Jumalan palveluksissa, ainakin helluntai-seurakunnissa on vuosien varrella ja vielä tänäkin päivänä, aiheuttaa paljon kysymyksiä, pohdintaa, mielipiteitä. Puhummeko silloin itse asiassa hiukan turhista asioista?
No jossain määrin joo, mutta siis mä ottaisin tässä vaiheessa sen näkökulman musiikista, että se on niin olennainen tekijä silloin, kun puhutaan meidän tunne-elämästä ja siihen liittyvistä asioista. Että kyllä tämä tunne-elämä ja tunteiden kokeminen esimerkiksi Jumalan palveluksessa on niin olennainen asia. Ja sitä kautta musiikki tulee niin olennaiseksi asiaksi, että ei se niin kuin ihan höpinää ole. Siis pahimmillaan se on vaan niin kuin musiikkimakujen välistä sapelin kalistelua. Mutta kyllä siinä mun mielestä ihan aidosti on siis semmoisia niin kuin elementtejä. Mä oon jutellut paljon esimerkiksi vanhempien ihmisten kanssa, että on vaikea sietää rytmimusiikkia Jumalan palveluksissa. Niin kyllä mä pidän sitä kokemusta ihan ymmärrettävänä aitona, että se ei nyt välttämättä sitä omaa tunnepuolta kohtaa. Ja se ei vie niitä ajatuksia ikään kuin oikeaan suuntaan. Ja me eletään nyt semmoisessa vaiheessa tässä prosessissa, että me täytyy olla hirveän huomaavaisia toisiamme kohtaan, että me pystytään kuitenkin yhdessä palvelemaan Jumalaa. Että jos siinä niin kuin musiikkimaulliset asiat sitten tulee, niin kuin nousee tosi tärkeäseen rooliin, niin kyllä siinä yleensä jonkun on sitten väistettävä. Yleensä se on viisaampi, joka väistää näissä asioissa.
Lähestyn sinua nyt muusikkona myöskin. Mitä sanoisit, mitä seurakunnassa palvelevien muusikoiden tai esiintyvien muusikoiden tulisi itsekritiikkinä huomioida, kun he astuvat seurakunnan eteen?
Usein ryhmillä, mä väitän, että tämä ei ole pelkästään ylistysryhmien ongelma, vaikka tämä usein tämmöiseen ylistysmusiikkiin liitetään, niin ongelma on semmoinen kyvyttömyys semmoiseen aitoon kommunikointiin ja aitoon niin kuin semmoiseen kyselevään asenteeseen yleisön kanssa, että mihin suuntaan tässä nyt niin kuin halutaan mennä tai miten tässä niin kuin halutaan niin kuin olla. Tai ylipäätään se, että halutaanko osallistaa ihmiset aidosti heidän niin kuin ehdoillaan siihen, vai muodostuuko tilanteeksi se, että käytännössä musiikin tekijöillä on vähän niin kuin semmoinen oma kokouksensa siellä lavalla, joita muut sitten seuraavat sillä intensiteetillä, kun sitten pystyvät. Ja nämä on harvoin kauhean hyviä tilanteita. Semmoinen yleinen semmoinen huomaavaisuus, huomioon ottaminen ja palvelijan mielenlaatu on semmoiset, mitä kaivataan. Ja kuten sanottu, kysymys ei ole pelkästään ylistysmusiikin tekijöistä, kysymys on muistakin.
Esa, sinunkin seurakunnassa tai sinä palvelet on eri-ikäisiä ihmisiä. Oletko keskustellut iäkkäämpien henkilöiden kanssa musiikista ja siitä, miten he kokevat sinun seurakunnassasi esitettävän musiikin?
Joo, mä oon yrittänyt haastaa heitä tulemaan mun luokse keskustelemaan. Siis haastella tarvitaan sitä, että olen tarjonnut mahdollisuutta, mutta jostain syystä niin tässä seurakunnassa sitä kokemusta ei ole. Savossa palvelellessani niin vanhukset kyllä, vaikka savolaisia pidetään kiertelevinä ja kaartelevina, niin kyllä ne näissä asioissa tuli juttelemaan ja kertoi nuorillekin oman kokemuksensa. Syntyi aito kohtaaminen ja kommunikointi.
Sieltä Savon ajoilta, jolloin lupsakat immeiset lähestyivät sinua, iäkkäämät ihmiset, mikä oli se palaute tai se huoli, joka oli heidän sydämellään, kun he haluavat puhua sinulle musiikista?
No yleinen viesti oli vähän samankaltainen kuin mitä itsekin ajattelin, että he eivät ymmärrä sitä musiikkia. Musiikissa on tapahtunut valtava muutos, että ennen musiikki oli, pyrittiin musiikin puhtauteen ja sävelien puhtauteen. Ja nykyisin on musiikissa paljon riitasointuja ja ihmiset, jotka on tuttunut kuuntelemaan musiikin puhtautta, siis nyt en tarkoita sanoman puhtautta, vaan nimenomaan sen sävelmäämän puhtautta, niin pelkkä se ristiriita, mikä nykyisen musiikin säveltämisessä kautta sen tekemisessä, niin se saa jo monella niin kuin vanhemmilla sydämen ahdistusta aikaiseksi, kun ei ymmärrä sen, että tämmöinen tietynlainen rintasointujen ja tällainen, niin se on nykymusiikin maisemaa. Kaikki tämmöiset jutut, niin kuin, mutta tietysti sanotukset on toinen puoli.